В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Попри перемир'я, українці гинуть на Майдані.
Поступово будуть доставляти і будуть дані вже тоді точні. А так, яких біля Михайлівського собору, там ще дуже багато є і в інших місцях. Тому така цифра коливається.
А у Верховній Раді сьогодні депутати намагаються домовитись. Євросоюз вирішив заборонити винуватцям насилля в Україні візи, заморозити рахунки і заблокувати ввіз зброї.
It's a matter of urgency. We need to look at targeting sanctions. We've agreed to suspend export licenses for equipment for internal repression.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з першої новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз вирішив негайно запровадити замороження активів і заборону на видачу віз відповідальним за насильство і застосування надмірної сили в Україні. Таке рішення було ухвалене на надзвичайному засіданні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Деталі далі у передачі «Свобода» сьогодні. Тим часом у Києві перебувають троє з цих міністрів, голови МЗС Німеччини, Польщі і Франції. Вони далі залишаються в Києві після того, як уранці зустрічалися з чільниками опозиції, а вдень понад 6 годин із президентом Віктором Януковичем. Вони планують знову зустрітися з лідерами опозиції сьогодні увечері. Сполучені Штати Америки теж висловили обурення тим, що українські силові структури стріляли з автоматичної зброї по власному народові. Як заявив речник Білого Дому, Сполучені Штати закликають президента Віктора Януковича негайно відвести силові структури з центру Києва. США також закликали Збройні сили України не втручатися в конфлікт, який має бути вирішений політичним шляхом. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Віктором Януковичем закликала його сьогодні прийняти пропозицію Євросоюзу про допомогу в переговорах із опозицією. Тим часом у Кремлі в Москві повідомили, що президент Росії Володимир Путін направляє до Києва російського уповноваженого з прав людини Володимира Лукіна як посередника в переговорах влади й опозиції. За повідомленнями, з таким проханням звернувся до Путіна сам Янукович. Також повідомляють, що задля цього дзвінка Путіну Янукович переривав свою зустріч із європейським міністрами. Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднило заяву, в якій називає своєю першочерговою місією, цитую, «достовірне і неупереджене інформування міжнародного співтовариства про ситуацію в нашій державі, захист інтересів України, всього українського народу, кожного українського громадянина». Кінець цитати. У заяві, зокрема, наголошено і закликано в часи протистояння згадати, що об'єднавчими для кожного українського громадянина є загальнолюдські європейські цінності. Речник МЗС Євген Перебийніс пояснив Радіо Свобода, що з цим документом згодна абсолютна більшість колективу міністерства, але невідомо, чи ознайомлений із текстом цього документа виконувач обов'язків міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Я не можу говорити про все керівництво, мені невідомо, чи пан міністр бачив, він сьогодні цілий день на переговорах. Не можу сказати про 100% дипломатів, звичайно, але думаю, що це думка переважної більшості.
Сказав речник МЗС. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у своїй заяві наголосила сьогодні, що жоден міжнародний стандарт не дозволяє правоохоронцям вести вогонь на ураження для припинення масових заворушень. Навпаки, міжнародні документи закликають мінімізувати шкоду від застосування сили, інакше такі дії є злочином, наголошено в її заяві.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перемир'я, оголошене опозицією та Міністерством внутрішніх справ, не зупинили протистояння. Лише сьогодні, після його оголошення, від снайперських куль великого калібру загинули близько 30 людей. Так кажуть очільники Майдану. МВС говорить про 9 загиблих бійців. Військові експерти відкидають поширену в російських медіа інформацію, що повстанці стріляли по своїх. Вони натомість припускають, що снайпери могли прибути бути з Росії або бути працівниками СБУ, яке днями анонсувало антитерористичну операцію проти активістів Майдану. Ми почуємо репортаж Євгена Солонини.
Від 70 до 100 протестувальників загинули за останні дні протистояння на Майдані Незалежності в Києві, повідомив Радіо Свобода депутат від Батьківщини, комендант Майдану Степан Кубів. За його словами, більшість загинула від рук снайперів.
Сьогодні кілька, 30 чоловік, декілька сотень ранено людей. Разом з тим ми проводимо оперативними групами розшук тітушки, і я не можу їх назвати військові, це не люди, які добивали людей і за межами, особливо які виходили за барикади.
Після розмови Радіо Свобода з комендантом протестувальників ще двоє з них загинули на Майдані. За словами депутата від Батьківщини Олександра Бригинця, який був свідком, стріляли з одного з вікон готелю «Україна». Між тим, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що правоохоронці до сьогодні не застосовували бойової зброї. Однак через порушення перемир'я з боку протестувальників він дає на це дозвіл.
Ми застерігали не йти на поводу у радикально налаштованих бойовиків. Але, на жаль, почути нас та зробити відповідні висновки ніхто не захотів.
Радіо «Свобода» має журналістське відео, як під час ранкового відступу «Беркуту» та внутрішніх військ з Майдану група бійців у професійних обладунках відстрілювала протестувальників з автоматів Калашникова. В МВС офіційно заявляють, що ці бійці – переодягнені протестувальники, мовляв, тому що стоять не лавою, а довільно, що не прикриваються щитами, як працівники МВС, що озброєні знятими з використання рушницями, які нібито вкрали на складах Західної України, і мають на руках жовті пов'язки, які використовує правий сектор. Ці пояснення передрукували російські медіа. Така аргументація не тримається купи, вважає військовий експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Вони діяли на передовій «Беркуту». Якщо це провокатори, що вони там робили? Зброя в них сучасна, і вона перебуває на озброєнні. Протестувальники в жодному разі не стрілятимуть по своїх. Це безглуздо. Мені ріже слух термін, який всі бездумно вживають. Антитерористична операція. Це терористична операція. Бандформуванням нині є «Беркут» і «Тітушки».
Тим часом користувачі соцмереж повідомляють, що, мовляв, російські снайпери поселилися в готелі «Україна» біля Майдану. Інші повідомлення говорять про те, що снайперами може бути підрозділ «Альфа» СБУ. Вчора оприлюднили у соцмережах відео з відеофіксатора швидкої допомоги, де з машини виходять бійці з нашивками СБУ з такими ж обладунками та зброєю. Між тим у сутичках люди гинуть і за межами столиці, коли селяни блокують транспорт з військовими і тітушками на під'їздах до Києва. Цієї ночі один з автомобілів насмерть переїхав активіста в Черкаській області. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вихід із ситуації намагаються віднайти українські парламентарії. Цього вечора після 17 години почалося засідання Верховної Ради України. І є повідомлення, що сьогодні можуть відбутися чергові переговори президента Віктора Януковича з лідерами опозиційних фракцій. Про це заявив сьогодні в парламенті представник глави держави у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Зараз з нами на зв'язку із парламенту Дмитро Шурхало, який стежить за цими подіями. Дмитре, вітаю вас.
Добрий вечір, Людмило.
Чи домовились про щось сьогодні між собою депутати, чи домовляються наразі?
Ну, депутати, я вам скажу, не стільки домовляються, скільки чекають кворуму. Хоча при відкритті засідання віце-спікер, саме він зараз головує, Руслан Кошулинський, оголосив, що в сесійній залі 227 депутатів. Проте жодне з актуальних питань на розгляд не виноситься. Депутати зараз просто так розлого виступають з трибуни і відверто затягують час з тією метою, що вони очікують прибуття ще своїх колег-депутатів. Зараз, можна сказати, триває, так би мовити, боротьба за душі депутатів регіоналів. Можливо, не за душі, а, скоріше, радше за їхні депутатські мандати, аби вони прийняли участь у голосуванні. Головні питання, які хочуть сьогодні розглянути, це постанова про повернення до Конституції 2004 року. Тобто Верховна Рада має розглянути питання, що Конституційний суд у 2010-му перевищив свої повноваження, коли ухвалив відповідне рішення, після якого повернулись до Конституції 1996 року. І сьогодні також, як от сказав в кулуарах депутат Микола Рудьковський, це депутат фракції партії регіонів, але він сьогодні ще раз заявив, що вийшов з цієї фракції, має парламент розглянути постанову про виведення військ з центру Києва. ну, військ і міліції, власне. Найбільша інтрига – це довкола Сергія Тігіпка, це депутат регіонал, колишній віце-прем'єр, багато інших посад займав. От довкола його, нього самого і його депутатської групи, чи прийдуть вони до Верховної Ради, чи не прийдуть, зараз точаться найбільша така дискусія і така найбільш інтригуюча тема. Власне, Сергій Тігіпко сам казав про це, писав, що необхідно зібратися, але його немає. Натомість у нього з'явилось повідомлення його прес-служби про те, що голова, як він себе називає, антикризової групи депутатів Сергій Тігіпко зустрівся з лідерами опозиційних фракцій Кличком і Яценюком, і що вони, власне, провели переговори, проте про підсумки цих переговорів немає жодних повідомлень. От тут висловлюються дуже різні думки про те, що, що буде далі. От, наприклад, депутат Анжеліка Лабунська дуже так ємко сказала таку фразу, що група Тигіпка – це блеф, а сам Тигіпко – боягуз. А натомість позафракційний депутат Інна Герман в розмові зі мною сказала, що вона впевнена, що Тігіпко неодмінно буде. Власне, один з опозиційних депутатів сказав, що впродовж найближчої години буде відомо, чи ще прибудуть 5 чи 10 депутатів. Власне, стільки не вистачає для забезпечення результативного голосування, адже хоча є 227 депутатів, проте деякі депутати – це представники фракції партії регіонів, які, власне, перебувають в парламенті, але вони працюють зі своїми ж колегами-депутатами, аби вони не голосували, не підтримували от ті рішення, про які йдеться сьогодні у Верховній Раді. Людмило.
Дмитре, чи обговорювали в кулуарах сьогоднішньої Верховної Ради вихід деяких депутатів, зокрема голови київської КМДА Макеєнка, із лав цієї політичної сили?
Ну, власне, деякі багато депутатів зробили такі заяви. І самого Володимира Макеєнка бачили у сесійній залі Верховної Ради, проте в кулуари він не виходив, тобто він точно був у Верховній Раді, але в кулуари він не виходив. Так, інформації в кулуарах з цього приводу дуже багато, і не тільки лише щодо Володимира Макеєнка, хоча і про Володимира Макеєнка також. Мені, наприклад, доводилось чути, що не лише президент дзвонить народним депутатам-регіоналам, а навіть там дзвонять близьким родичам, скажімо, дружинам деяких депутатів регіоналів, і з ними проводять теж таку роботу, що, мовляв, ви подивіться, щоб ваш чоловік поводив себе конструктивно. Ну, але знову ж таки, це кулуарна інформація. Не можу її, немає таких джерел, які б її офіційно підтверджували.
Ну, але є відеозапис, в якому Володимир Макеєнко оголошує про те, що він виходить з лав партії регіонів і обіцяє підтримувати народ і привести місто Київ у нормальний працюючий стан.
Так, подібні заяви сьогодні зробили декілька депутатів регіоналів, крім Володимира Макеєнка, який хоч і став головою Київської міськдержадміністрації, але лишається народним депутатом. Так, є така інформація від кількох народних депутатів регіоналів, утім, очевидно, що це питання не вирішує от інтриги сьогоднішнього дня. Головна інтрига – це від тих депутатів, це залишається за тими депутатами-регіоналами, які залишаються в лавах фракції партії регіонів, але вагаються, чи то вони прийдуть сьогодні, чи то не прийдуть. Ну, їх тут дуже чекають, це я вам однозначно.
Дякую. На зв'язку із кулуарів Верховної Ради був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який уважно стежить за подіями. Як тільки з'являться новини, ви перші зможете їх почитати на сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тех, кто обращается к вам на вашем русском языке.
Санкції ще появляю, санкції чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди. Надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Там мої друзі, там мої знайомі, там мої близькі. І стартувати в такий момент, коли люди просто гинуть.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
сьогодні розділений між переговорною місією в Києві та екстреним засіданням європейських дипломатів у Брюсселі, Європейський Союз врешті-решт дійшов висновку накласти заборону на ввезення в Україну засобів для репресій, відмовити у в'їзді і заморозити активи винних у загибелі людей та насиллі в Україні. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Тим часом, як голови дипломатичних відомств Німеччини, Франції та Польщі у Києві намагалися знайти вихід із кривавої української кризи, міністри закордонних справ решти країн Євросоюзу у Брюсселі за їхньої допомоги намагалися сформулювати відповідь на ескалацію конфлікту. Як заявила наприкінці екстреної наради міністрів закордонних справ голова Європейського дипломатичного корпусу Катрін Аштон,
It is a matter of urgency. We need to look at targeting sanctions.
Ми маємо невідкладно звернутися до адресних санкцій і домовитися позбавити експортних ліцензій на обладнання засобів внутрішніх репресій. Ми попросили відповідні органи в Раді Європейського Союзу негайно зробити всі потрібні приготування. Ця робота буде зроблена з огляду на розвиток ситуації в Україні. Як завжди, ми тісно працюватимемо із міжнародною спільнотою в пошуку довготривалих рішень із залученням всіх сторін для врегулювання цієї кризи.
We look to a lasting inclusive solution for this crisis.
Італійський дипломат Ема Боніно уточнила, що рішення впровадити візові та фінансові блокування щодо винних у насиллі в Україні було ухвалене за згодою із трьома колегами, що перебувають у Києві, тобто французом Лореном Фабіусом, німцем Франк-Вальтером Штайнмаєром та поляком Радиком Сикорським. Важливо, що ми водночас відкриваємо візові можливості представникам українського громадянського суспільства, пораненим протестувальникам та простим українцям. Водночас ЄС надаватиме Україні гуманітарну підтримку та медичну допомогу, зауважила голова італійського зовнішньополітичного відомства, додавши, що позиція співдружності така, із владою приходить відповідальність, тож за все скоєне відповідальність лежить на режимі Януковича та уряді, але ми не можемо відкидати й те, що існують групи екстремістів, які проникли до лав Майдану, заявила міністр з Італії. Британський дипломат Вільям Гейк зі свого боку сьогодні висловив таку думку.
Допустивши такі дії, українська влада протиставляє себе нормальному мисленню усього світу. Ми закликаємо до негайних і далекосяжних змін поведінки українського уряду, щоб забезпечити мирне і демократичне вирішення ситуації. Неправильно називати протестувальників терористами.
Голова британського зовнішньополітичного відомства додає, що більшість цих людей просто хоче кращого майбутнього для своєї країни. Окрім блокування активів осіб, яких визнають причетними до насильства, і заборони їхнього перебування в країнах Євросоюзу, пролунала також пропозиція від дипломатії Італії запровадити щодо України ембарго на постачання зброї. Ця пропозиція, зрештою, отримала підтримку європейських дипломатів. Тим часом рішення щодо впровадження санкцій, яке сьогодні ухвалили голови європейських МЗС, політичне. Як пояснюють джерела в дипломатичних колах, всі технічні доробки цього кроку, включно із списками відповідальних за насилля та вбивство в Україні, будуть складені пізніше, вочевидь, вже до кінця цього тижня. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А Сполучені Штати Америки обурені тим, що українські силові структури стріляли з автоматичної зброї по власному народові. Про це сьогодні заявив речник Білого Дому США. США закликають президента Януковича негайно відвести силові структури з центру Києва. Мовиться у цій заяві. А напередодні президент Барак Обама під час саміту в Мексиці зробив спеціальну заяву щодо України, в якій прирівняв Віктора Януковича до деспота, та який будь-що намагається втриматися за владу. І ось на запитання, чи вважає Обама, що президент Росії Путін несе відповідальність за створення режимів в Україні і Сирії, чи бачить він, що протистояння в цих країнах є свідченням більшого конфлікту між Росією та США, президент Обама відповів.
Our approach as the United States is not to see these as
ми не дивимося на це, як на якусь велику шахівницю часів
холодної війни, де ми змагаємося з Росією за вплив в Україні чи Сирії. Наша мета – переконатися, що український народ має можливість приймати рішення щодо свого майбутнього, що люди у Сирії можуть приймати рішення без бомб чи хімічної зброї, які вбивають жінок та дітей, лише тому, що деспот хоче будь-що втримати владу. Це відображає наші цінності і наші національні інтереси, і ми будемо продовжувати переслідувати наші національні інтереси. Я сподіваюся, настане той час, коли і Росія зрозуміє, що ці цінності повинні бути і у їхніх національних інтересах. Але сьогодні, стосовно деяких речей, ми не погоджуємося з Росією, і я відверто про це кажу у розмовах з паном Путіним.
Заявив президент Барак Обама напередодні у Мексиці. Це було повідомлення від «Голосу Америки». А ми далі у передачі «Свобода сьогодні» дізнаємося, з якою владою в Україні, власне, хоче співпрацювати Росія.
В то же время для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе, и чтобы власть, которая на Украине работает, была легитимной и эффективной, чтобы об эту власть как от тряпку ноги не вытирали.
Кримський спікер у Москві погрожує приєднанням Криму до Росії. Ми почуємо подробиці з Криму. А також дізнаємося, що б, на вашу думку, голова КМДА, який вийшов з лав партії регіонів і взяв відповідальність за життєдіяльність міста Києва, мав би зробити.
Робити все, щоб Київ працював, щоб метро працювало, весь транспорт працював.
Я думаю, що йому вже нічого робити. Народ бере владу у свої руки.
Про це і більше далі у передачі, а про те, як в регіонах України реагують на події в Києві, слухайте у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, перебуваючи у Москві, заявив, що Крим може вийти зі складу України, якщо в Києві зміниться влада. В інтерв'ю російським журналістам він сказав, що в цьому випадку Верховна Рада Криму буде керуватися лише своїми рішеннями і буде вимушена скасувати рішення 1954 року, коли Кримська область була передана з Росією до складу України. Заява спікера регіонала викликала широкий резонанс у Криму. Про це зараз розпитаємо в нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, чи є заява голови кримського парламенту позицією всього кримського парламенту і кримської влади, зокрема?
Вітаю. Жоден представник парламентської більшості у Верховній Раді Криму не коментував сьогоднішні московські заяви кримського спікера. Водночас прес-служба парламенту автономії у своєму офіційному повідомленні про зустріч Володимира Константинова з головою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко повідомила, що той заявив про необхідність об'єднання всіх здорових сил України для припинення насилля і збереження цілісності країни. Кінець цитати. Водночас низка проросійських політичних діячів з маргінальних організацій закликали владу негайно скористатися кризовою ситуацією в Україні і оголосити про вихід Криму з її складу. Зате голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов фактично засудив нестриманість спікера. За його словами, в умовах жорсткого громадянського протистояння в країні політики не повинні робити заяви, які можуть трактуватися як загроза територіальній цілісності України. Прем'єр заявив, що Крим – невід'ємна частина України. Це історичний факт, який існує незалежно від чийогось бажання чи небажання, наголосив Анатолій Могильов. Тим часом голова Межлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров попередив Володимира Константинова про майбутню кримінальну відповідальність. На думку Чубарова, кримський спікер відкрито запросив російські силові структури втрутитися у кримську ситуацію. Але кримські татари не дадуть реалізувати цей сценарій. Щоб не сталося в нашій державі, це наша країна, це Україна, заявив Чубаров. Людмило.
Володимире, якою є загалом ситуація в Криму? Чи відчувається там напруга?
Так, напруга відчувається. Увага, звичайно, прикута до трагічних подій у Києві. Ще сьогодні зранку регіонали відправили до столиці чергову групу тітушок – 200 чоловіків на кількох автобусах. Їхали вони, як можна було помітити, без настрою. А сьогодні ж повернулася група кримчан, яких завернули повстанці Черкаської області. У пресі з'являлися повідомлення про перекидання до Києва підрозділів морської піхоти ВМС України з різних регіонів Криму, але офіційного підтвердження вони не знайшли. Водночас сьогодні по обіді почалася паніка серед населення, яке масово знімає гроші з банківських карток і закуповує продукти та бензин. І в ці хвилини в супермаркетах, біля банкоматів і на АЗС великі черги. Також серед журналістів циркулюють чутки про те, що у суботу після повернення спікера Володимира Константінова з Москви буде скликана позачергова сесія місцевого парламенту для розгляду питань про від'єднання від України і звернення за захистом до Росії. В апараті Верховної Ради Криму це спростували. Не підтверджують цю інформацію і кримські депутати. Попри це, громадський рух «Євромайдан Крим» попередив депутатів Верховної Ради Криму та особисто її спікера Володимира Константинова про кримінальну відповідальність за сепаратистські заклики і дії. Людмила.
На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Тим часом президент Росії Володимир Путін направляє до Києва уповноваженого з прав людини Володимира Лукіна посередником у переговорах між владою України і опозицією. Про це повідомив сьогодні речник російського президента Дмитро Пісков. Сьогодні ж із приводу подальшої співпраці з Україною висловився і російський прем'єр-міністр Медведєв. Про те, як в Росії сприймають події в Україні, з Москви передає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про обіцяний транш кредиту Україні в Росії майже не говорять ні з високих трибун, ні в ЗМІ. Сьогодні це мовчання переривав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Проте конкретних термінів перерахування траншу він не назвав.
В то же время для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе и чтобы...
Ми, звичайно, з українськими партнерами співпрацю продовжимо по всіх напрямах, по яких домовлялися. Намагатимемося робити все, щоб виконувати ті обіцянки, які їм давалися. У той же час для цього треба, щоб самі партнери були в тонусі і щоб влада, яка на Україні працює, була легітимною та ефективною, щоб об цю владу, як об ганчірку, ноги не витирали. Тому ми дотримуємося всіх домовленостей і той же час виходимо з того, що влада повинна сконцентруватися, щоб захистити людей.
Сконцентруватися для того, щоб захистити людей.
Гучне мовчання російської влади означає лише те, що там є розуміння того, що Янукович як ніколи близький до відставки, вважає політолог Станіслав Білковський.
Російська влада в черговий раз програла Україну, і, на мій погляд, програла остаточно. І коли російська влада щось програє, то на арену виходить останній клоун цієї російської влади, себто Дмитро Медведєв. Так це і треба сприймати, бо всі інші представники російської влади, які більш-менш поважають себе, переважають помовчати у цій ситуації.
На тлі загибелі людей в Україні на другому плані залишилися і російський кредит, і навіть Олімпіада в Сочі. У соцмережах вже говорять, що Янукович зіпсував Путіну свято. У середу стало відомо, що українські лижниці не вийшли на старт змагань, тому що їм не дозволили одягнути в пам'ять про загиблих траурні пов'язки. Сьогодні ж від подальшої участі в змаганнях у Сочі відмовилася гірськолижниця Богдана Мацоцька. Своє рішення спортсменка пояснила неможливістю виступати, коли у неї на батьківщині відбуваються такі події.
Я повністю поза політикою, поза якимись партіями, і я виступаю проти жахливих дій з боку Януковича і його уряду щодо нашого українського народу. Тому я не хочу просто продовжувати виступати під час таких страшних подій.
Українська тема відсунула на другий план Олімпіаду в Сочі, в тому числі і в ефірі російських телеканалів. Однак, на думку фахівців-телекритиків, тенденційність і однобокість подачі інформації не залишає сумніву, на чиєму боці симпатії російської влади. Телеканал Life News не погребував, використовуючи картинку «Радіо Свобода», супроводжувати її текстом, який не відповідає дійсності. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А моя колега Марія Щур попросила прокоментувати економічну співпрацю України з Росією вашингтонського економіста Андерса Олслунда.
Росія підштовхує президента України Віктора Януковича до силового сценарію. Яка Москві та українській владі економічна вигода від цього?
Мало хто виграє від громадянської війни. Очевидно, що метою президента Путіна є показати, що Україна не зможе досягти успіху, як країна, що орієнтується на західну демократію. Тому він краще її знищить, ніж допустить її процвітання.
Більшість у інтерв'ю ви почуєте у понеділок у передачі «Європа на зв'язку». А ми зараз повертаємося знову до події в Києві. Голова КМДА вийшов з лав партії регіонів, взяв особисту відповідальність за життєдіяльність Києва. Щоб, на вашу думку, він мав зробити?
Робити все, щоб Київ працював. Мабуть, треба на цей крок піти йому, щоб залучати самооборону, щоб захищати місто.
Я думаю, що йому вже нічого робити. Народ бере владу у свої руки. Їм всім уже Макіенко, і всім йому вже пізно щось робити. В країні встановлюється народовладдя. Пряме.
Можливо, долучити якісь ресурси і фінансові КМДА, і це, щоб допомагати цьому визволенню, цьому руху.
Він теж показав свою позицію, він незаконно вимкнув метро. Допомоги від нього ніякої не буде, тому що це все бандитська влада.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від киян. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.